Marķēšanas noteikumi, ierobežojumi attiecībā uz alkoholisko dzērienu pieejamību lietošanu azartspēļu zālēs un kazīno.
Veselības ministrijas atkarību profilakses nodaļas vecākā eksperte Sanita Lazdiņa uzskaita ieguvumus, kas realizētos izpildot alkoholisko dzērienu patēriņa mazināšanas un alkoholismu ierobežošanas rīcības plānu 2020. Līdz 2022. Gadam. 53 lapaspušu dokumentā ir kopumā 36 dažādi mērķi ar 4 rīcības virzieniem. Pirmais – alkoholisko dzērienu pieejamības samazināšana. Tajā apkopotas, piemēram, ieceres ierobežot odekolonu dzeršanu un alkohola pārdošanas laiku, turpina ministrijas pārstāve Sanita Lazdiņa.
Liela daļa no pasākumiem, kas ir iekļauti pirmajā rīcības virzienā, ir jau iesāktas gan par šo marķējumu, gan par azartspēļu zālēm, par reklāmām. Tur mēs esam jau uzsākuši šo likumdošanas pilnveidošanas ceļu. Veselības ministrijas mērķis būtu līdz šī gada beigām noteikti šos likuma projektu aizvirzīt un apstiprināt ministru kabinetā jau tālāk, lai viņš varētu tikt skatīts Saeimā.
Tātad dažas plānā minētās lietas virzās uz priekšu, bet ne visas. Piemēram, satiksmes ministrijai bija jāizveido uzvedības korekcijas programma dzērājšoferiem. Šīs ieceres ieviešana jau kavējas un likumā tā varētu tikt iestrādāta agrākais gada sākumā. Vēl ministrijai bija jāizvērtē atļauto promiļu sliekšņu noteikšanu 0,2 promiļu apmērā līdz šinējās puspromiļas vietā, stāsta ministrijas sabiedriskā transporta pakalpojuma departamenta direktore Annija Novikova.
Pieredze gan no kontrolējošām institūcijām un no ārvalstu pētījumiem pasaka to, ka samazinājums drīzāk strādā kā motivējošs elements, bet statistiski neuzrādās uzlabojumi. Tā kā mēs idejiski saprotam, ka ir vērts laiku pa laikam pie šī jautājuma atgriezties, un tā kā mums ir šis uzdevums, tad kādā piemērotā mirklī arī ceļu satiksmes drošības padomes domnīcā mēs skatīsim atkārtot šo jautājumu.
Alkoholisma mazināšanas plānā ir arī otrs rīcības virziens – alkoholisko dzērienu mārketinga ierobežošana un cenu politika. Tas runā par reklāmas ierobežojumiem, cenu akcijām, kuras nebūtu pieļaujamas, piemēram, ja pērc vienu pudeli, tad otra ar atlaidi. Tāpat plānots aizliegt tirgot stipru alkoholu mazos PET iepakojumos. Arī šiem punktiem tiek piemeklētas nepieciešamās likuma izmaiņas, taču jau tagad zināms, ka netiks piepildīts cits plāna punkts, kas ļautu 0,5% no iekasētā akcīzes nodokļa atvēlēt jaunam valsts veselības veicināšanas fondam. Bija plānots, ka šī fonda nauda tiks izmantota sabiedrības veselības veicināšanas projektiem. Taču plāni nedaudz mainījušies, turpina veselības ministrijas pārstāve Sanita Lazdiņa.
Mēs apstām, ka šobrīd šāda atsevišķa fonda veidošana varētu būt apgrūtināta, un mēs apsveram citu variantu. Paredzēt, ka šo te akcīzi no alkohola, tabakas, azartspēlēm, ka to varētu novirzīt nevis veselības veicināšanai, bet veselības ministrijas budžetā. Un tad jau attiecīgi mēs varētu arī vērtēt, kam viņu virzīt.
Plāna trešais virziens paredz pētīt un monitorēt, cik daudz dzērām, kādas no tā ir sekas un kādus problēmu risinājumus piedāvāt. Šeit zinām rosība notiek.
Attiecībā gan par reģistrēto alkoholu patēriņu aprēķināšanas kārtību, tur ir slimību profilakses kontroles centrs veicis aprēķināšanu, ir arī uzsākti šie divi pētījumi, viens par šo lietošanu radītajām sekām profilakses ieguvumiem un otrs par atkarību izvēršošo vielu lietošanu grūtniecības laikā.
Un jau šobrīd pētījumi rāda, ka Latvijas iedzīvotāju izdzer tā alkohola apjoms ar vienu pieauga. Visbeidzot, ceturtais plāna virziens par alkoholismu ārstēšanu iezīmē visskumjāko ainu. Veselības ministrijā nav cerību, ka kaut neliela daļa no šajā virzienā iekļautajiem 12 punktiem tiks izpildīti. Par to sašutuši ir arī mediķi, stāsta narkoloģijas centra narkoloģiskās palīdzības dienesta vadītāja Astrīda Stirna.
Kādiem netiek atrasti papildus līdzekļi, lai varētu šīs te programmas arī īstenot. Kaut vai minējuši, kā piemēram, mums ir paredzēts dažādi psihoterapijas programmas ambulatori. Tāpat palīdzību pusauģiem. Esam paredzējuši, ka vajadzētu šos te pacientus atbrīvot no pacientu līdzmaksājumiem. Tas pēc arī attiecās uz medikamentiem. Ļoti gribētos, kad valsts domāts par arī citām saslimšanām, ne tikai Covidu.
Ministrijā skaidro, 4. Plāna sadaļa prasa visvairāk naudas un tādēļ pie nepietiekama finansējuma. Loģiski, tā cieši pirmā. Ir arī pāris plāna punkti, kas virzās uz priekšu, piemēram, normatīvais regulējums par atskurptuvēm. Reģionālās attīstības ministrijā gan nezina, vai likumā par atskurptuvēm Saima atbildīgās noteiks pašvaldības vai tieši ministriju, skaidro valsts sekretāra vietniece reģionālās attīstības jautājumos Ilze Oša.
Svarīgi saprast, kurā brīdī tad kurš par to no atbildēs likumā noteiktā kārtībā, bet tas, kādu pakalpojumu apjomu normatīvajā regulējumā ir jāiekļauj, to mēs līdz gada beigām esam apņēmušies izstrādāt. Un te plānā arī tāds termiņš arī ir. Pirmie priekšlikumi tur ir apkopoti un šīs ir plāni.
Lai arī budžetā neatradās 6,4 miljonu plānu realizācijai, kopumā redzam, ka tas nav iestrēdzis, un tas pateicoties Eiropas fondu atbalstam. Tomēr hroniskā kaita radīt plānus bez finansiāla saguma diez vai būtiski mainīs sabiedrības paradumus dzert, sēsties pie stūras reibumā un nogalināt, nemaz nerunājot par alkoholismu neredzamajām sakām, kuras apskatīsim nākamajos materiālos. Kristaps Feldmanis, Latvijas Radio.
Zeme, kur dzer.